kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Já, veist, ég held að við deilum nokkuð skoðunum í þessu, ég var háttvirtur þingmaður. Eitt sem hún nefndi þó, og ég voru að segja, ég langar til að byrja hann að útskýra fyrir mér af hverju það ætti að vera betra. Og hún segir, við þurfum að fá að vita hverju skrifa lögin. Það hefði farið gífurlega í töðnir á mjög stundum að það hefði sagt að þessið að hinn hafi skrifað lögin. Það er náttúrulega þingmenn sem samþykkja lögin og við hljótum, jafnvel þó við fáum eitthvað flóki atriði fyrir okkur, þá hljótum við alltaf á endanum að vera ábyrg fyrir því sem við samþykkjum. Og þó að það sé þannig að djöfullin sé leynist í smáatriðunum, þá þurfum við líka að takast á við það og afla okkur þá þeirra upplýsingar sem með þarf. En vegna þess að þingmaðurinn, ég meina, hún bendir oft á atriði sem að mér er ekki alveg augljós, en svo ef þau eru útskýr fyrir mér, þá skil ég það betur. En af hverju, auðvitað skil ég það vel að það skipti máli að það sé ekki, sko, LÍÚ skrifi ekki lögin, fiskveiðistjórnarlögin. En það, sko, en það breytir því ekki að á endanum að þá ber alþingi ábyrgð því sem að frá því fer. Aðeins sem hún gæti útskýrt þessa hugsun sína svolítið nánar fyrir mig.
Og svarar andsvari, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis.